قال يا قوم لم تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة
انہوں نے کیا اے میری قوم دے لوکو تسی پلائی تو پہلے برائی دے واسطے کیوں جلدی کر رہے
لولا تستغفرون اللہ لعلکم ترحمون
تسی اللہ تعالیٰ کو لو بخشش کیوں نہیں چاہتے کہ تواڈے تے رحم کیتا جائے
قالوا طیرنا بک وبمن معک
انہوں نے کیا اسی توانوں تے تواڈے نال دیاں بشگون سمجھنے
قال طائركم عند الله بل انتم قوم تفتنون
صالح علیہ السلام نے کیا تواڈی پیڑی قسمت اللہ تعالیٰ دے کول ہے بلکہ تسی عذاب وچ گرفتار ہو گئے ہو
وكان في المدينة تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون
تے شہر وچ نو شخص سن جڑے زمین وچ فساد کردے سن تے اصلاح دا کام نہیں سن کردے
قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه واهله واهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك اهله واننا لصادقون
انہوں نے کیا تسی لوگ اللہ تعالی دی قسم کھاؤ کہ اسی انہاں نو تے انہاں دے گھر والیاں نو ستیاں پیاں ہلاک کر دیاں گے پھر انہاں دے وارثاں نو کہاں گے کہ اسی انہاں دے گھر والیاں دی ہلاکت دے وقت موجود نہیں سا تے بے شک اسی سچے ہیں
ومکروا مکرا ومکرنا مکرا وهم لا يشعرون
تے انہاں نے ایک چال چلی تے اسی بھی ایک چال چلی تے انہاں نو خبر نہ ہوئی
فانظر کیف کان عاقبت مکرہم انا دمرناہم وقومهم اجمعین
پھر ویکھو کیسا ہویا انہاں دی چال دا انجام بے شک اسی انہاں نو تے انہاں دی پوری قوم نو ہلاک کر دیتا
فَتِلْكَ بُيُوتُهُمْ خَاوِيَةً بِمَا ظَلَمُوا
بے شک اے نے انہاں دے کار ویران پے ہوئے انہاں دے ظلم دی وجہ نال
فی ذالک لآیت لقوم یعلمون
بے شک ایدے وچ سبق انہاں لوکاں دے لئی جڑے جانن
وانجینا الذین آمنوا وکانوا یتقون
تے اسی انہاں لوکاں نو بچا لیا جڑے ایمان لیائے تے جڑے خبردار رہندے سن
وَلُوطًا اِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ
تے لوط علیہ السلام نو جدوں انہاں نے اپنی قوم نو کیا کی تسی بے حیائی کر دیو تے تسی دیکھ دیو
أَإِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّن
کی تسی مرداں دے نال شہوت زنی کر دے ہو عورتاں نو چھڑ کے
بل انتم قوم تجہلون
بلکہ تسی لوگ بے سمجھو
فما کان جواب قومہ الا ان قالوا اخرجوا آل لوط قریتکم
پھر اس قوم دا جواب ایدے سوا کچھ نہیں سی کہ انہاں نے کیا لوط دے گھر والے نو اپنی بستی تو کڈ دیو
انہم اناس یتطہرون
بے شک اے لوگ پاک صاف بندے سن
فانجیناہ واہلہ الا امراتہ قدرناها من الغابرین
پھر اسی انہاں نو یعنی لوط علیہ السلام نو تے انہاں دے لوکاں نو نجات دتی سوائے انہاں دی بیوی دے جدا پیچھے رہ جانا اسی طے کر دتا سی
وامطرنا علیہم مطرا فساء مطر المنذرين
تے اسی انہاں تے وسایا ایک خطرناک می لہذا کیسا برا می سی انہاں تے جنہاں نو آگاہ کیتا جا چکیا سی
قل الحمد للہ وسلام علی عباده الذین اصطفا
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیو کہ سب تعریفاں اللہ تعالیٰ دے لئی نے تے سلام انہاں دے بندیاں تے جنہاں نو انہاں نے منتخب فرمایا
اللہ خیر اما یشرکون
کی اللہ تعالیٰ بہتر نے یا او جنہاں نو او شریک کر دے نے
امن خلق السماوات والارض وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ مَا كَانَ لَكُمْ أَن تُنبِتُوا شَجَرَهَا
بَلَا أُكَانِ جن نے اسمانہ تے زمین نو پیدا کیتا تے تواڈے لئی اسمان تو پانی اتاریا پھر اسی او دے نال رونق والے باغ اگائے تواڈے واسطے چ نہیں سی کہ تسی انہاں درختاں نو اگا سکتے
ایلہم مع اللہ
کی اللہ تعالی دے نال کوئی ہور معبود ہے
بل ہم قوم یعدلون
بلکہ او سدھی راہ تو پھر جان والے لوگ نے
امن جعل الارض قرارا وجعل خلالها انہارا وجعل لها رواسی وجعل بین البحرین حاجزا
پلا کن نے زمین نو ٹھہرن دے لائق بنایا تے او دے درمیان ندیاں جاری کیتیاں تے او دے لئی انہیں پہاڑ بنائے تے دو سمندران دے وچ پردہ پا
اِلَٰہٌ مَعَ اللَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ
کی اللہ تعالیٰ دے نال کوئی ہور معبود ہے بلکہ انہاں دے اکثر لوگ نہیں جان دے
اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ
کون ہے جڑا بے بس دی پکار نو سندا ہے تے او دے دکھ نو دور کر دیندا ہے تے توانو زمین دا وارث بناندا ہے
اِلَٰہٌ مَعَ اللَّهِ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ
کی اللہ تعالیٰ دے علاوہ کوئی ہور معبود ہے تسی بہت کٹ نصیحت قبول کر دیو
امن یهدیکم فی ظلمات البر والبحر ومن یرسل الریاح بشرا بین یدی رحمتی
کون ہے جڑا توانو خشکی تے سمندر دے ہنیریاں وچ راہ وہاندا ہے تے کون اپنی رحمت دے اگے اپنی ہواواں نو خوشخبری بنا کے پیجدا
ایلہم مع اللہ تعالی اللہ عما یشرکون
کی اللہ تعالی دے نال کوئی ہور معبود ہے اللہ تعالی ایدے تو بہت بلند نے جدے نال او انہاں نو شریک ٹھہراندے ہیں
امن یبدا الخلق ثم یعیدہ ومن یرزقکم من السماء والارض
کون ہے جڑا خلق نو پہلی دفعہ پیدا کردا ہے تے پھر دوبارہ پیدا کرے گا تے کون توانو اسمان تے زمین تو روزی دیندا ہے
ایلہم مع اللہ
کی اللہ تعالی دے نال کوئی ہور معبود ہے
قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین
تسی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیو کہ اپنی دلیل لیاؤ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚੇ ਹੋ।
ਕੁਲ ਲਾ ਯਅਲਮੁ ਮਨ ਫਿਸ ਸਮਾਵਾਤਿ ਵਲ ਅਰਦਿ ਅਲ-ਗੈਬ ਇਲਾ ਅੱਲਾਹ।
ਤੁਸੀਂ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਾਲੇ ਵਸੱਲਮ ਫਰਮਾ ਦਿਓ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਅਸਮਾਨਾਂ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੈਬ ਦਾ ਇਲਮ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ।
ਵਮਾ ਯਸ਼ਉਰੂਨ ਅਯਾਨ ਯੁਬਅਸੂਨ।
ਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਉਹ ਕਦੋਂ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣਗੇ।
بَلِ ادَّارَكَ عِلْمُهُمْ فِي الْآخِرَةِ بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ مِنْهَا بَلْ هُمْ مِنْهَا عَمُونَ।
بلکہ آخرت دے بارے وچ انہاں دا علم الجھ گیا ہے، بلکہ او اودے ولوں شک وچ نے، بلکہ او اودے ولوں انے نے۔
وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَإِذَا كُنَّا تُرَابًا وَآبَاؤُنَا أَإِنَّا لَمُخْرَجُونَ۔
تے انکار کرن والے نے کیا کہ کی جدوں اسی مٹی ہو جاواں گے تے ساڈے پیو دادے بھی، تے کی سانو زمین وچوں کڈیا جائے گا۔
لقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين۔
ایدا وعدہ سانو بھی دتا گیا ہے تے اس تو پہلے ساڈے پیو دادے نوں وی، اے محض پہلے لوکاں دیاں کہانیاں نے۔
قل سیروا فی الارض فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين۔
تسی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیو کہ زمین تے چلو پھرو، پھر دیکھو کہ مجرماں دا کی انجام ہوندا۔
ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون۔
تے انہاں تے غم نہ کرو تے دل تنگ نہ کرو انہاں تدبیراں تے جیڑیاں او کر رہے نے۔
ویقولون متى هذا الوعد ان كنتم صادقین۔
تے او کہندے نے کہ اے وعدہ کدوں پورا ہوئے گا جے تسی سچے ہوتے۔
قل عسى ان يكون ردف لكم بعض الذي تستعجلون۔
تسی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیو کہ جس چیز دی تسی جلدی کر رہے ہو شاید او دے وچوں تواڈے کول کچھ آ لگیا ہو۔
وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ۔
تے بے شک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے رب لوکاں تے بڑے فضل کرن والے نے، مگر انہاں وچوں اکثر شکر نہیں کرتے۔
وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ۔
تے بے شک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے رب چنگی طرح جان دے نے جو کچھ انہاں نے اپنے سینیاں وچ لکایا ہویا۔
وَمَا مِن غَائِبَةٍ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔
تے جو او ظاہر کر دے نے تے اسماناں تے زمین وچ کوئی چیز لکی ہوئی نہیں جیڑی ایک واضح کتاب وچ درج نہ ہو۔
إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَقُصُّ عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَكْثَرَ الَّذِي هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ۔
بے شک اے قرآن بنی اسرائیل تے بہت ساریاں چیزاں نو واضح کر رہا ہے جنہاں دے بارے چ او اختلافات رکھدے سن۔
وَإِنَّهُ لَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔
تے بے شک او ہدایت تے رحمت ایمان والیاں دے لئی۔
إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُم بِحُكْمِهِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ۔
بے شک تواڈے رب اپنے حکم دے نال انہاں دے درمیان فیصلہ کر دین گے تے او زبردست نے تے جانن والے نے۔
فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ انك على الحق المبين.
لہذا اللہ تعالیٰ تے بھروسہ کرو، بے شک تسی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واضح حق تے.
انک لا تسمع الموتا ولا تسمع ولا تسمع الصم الدعاء اذا ولوا مدبرین.
بے شک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مردیاں نو نہیں سنا سکدے، تے نہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ڈوریاں نو اپنی پکار سنا سکدے ہو جدوں کہ او منہ پھیر کے چلے جاؤ.
وما انت بهادی العمی عن ضلالتهم.
تے نہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انیاں نو اونا دی گمرائی تو بچا کے رستہ بخان والے.
تسمع الا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون.
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تے صرف انہاں نو سنا سکدے نے جڑے ساڈیاں آیتاں تے ایمان لیاندے نے، پھر او فرما بردار بن جاندے.
وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً الارض تكلمهم ان الناس كانوا بآیاتنا لا يوقنون.
تے جدو انہاں تے کوئی گل آ پے گی تے اسی انہاں دے لئی زمین وچوں ایک جانور کڈاں گے جڑا انہاں دے نال کلام کرے گا، بے شک لوگ ساڈیاں آیتاں تے یقین نہیں رکھتے سن.
وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِن كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا مِّن مَّن يُكَذِّبُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ يُوزَعُونَ.
تے جس دن اسی ہر امت وچوں ایک گروہ انہاں لوکاں دا اکٹھا کران گے جڑے ساڈیاں آیتاں نوں چٹلان دے سن، پھر انہاں دی جماعت بندی کیتی جائے گی.
حَتَّى إِذَا جَاءُوا قَالَا كَذَّبْتُمْ بِآيَاتِي وَلَمْ تُحِيطُوا بِهَا عِلْمًا أَمَّاذَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ.
ایتھوں تک کہ جدوں او آنگے تے اللہ تعالیٰ فرمانگے کہ تسی میری آیتاں نو چٹلایا حالانکہ تہاڈا علم انہاں دا کیرا نہیں کر سکیا، یا بولو کہ تسی کی کرتے رہے ہو.
وَوَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ بِمَا ظَلَمُوا فَهُمْ لَا يَنطِقُونَ.
تے انہاں تے گل پوری ہو جائے گی ایس وجہ نال کہ انہاں نے ظلم کیتا، لہذا او کچھ نہیں بول سکنگے.
أَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا اللَّيْلَ لِيَسْكُنُوا فِيهِ والنهار مبصرا.
کی انہاں نے نہیں ویکھیا کہ اسی رات بنائی تاکہ لوگ اودے وچ آرام کرن تے دن کہ اودے وچ دیکھن.
ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون.
بے شک ایدے وچ نشانیاں نے انہاں لوکاں دے لئی جڑے یقین کردے نے.
ویوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله.
تے جس دن سور پھوکیا جائے گا تے گھبراؤ اٹھن گے جڑے آسماناں وچ نے تے جڑے زمین وچ نے، مگر او جنوں اللہ تعالی چاہن.
وَكُلٌ أَتَوْهُ دَاخِرِينَ.
تے سب چلے آنگے انہاں دے اگے آجزی نال.
وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ.
تے تسی پہاڑاں نوں ویکھ کے گمان کر دیو کہ او جمے ہوئے نے تے او چلن گے جویں بدل چلدے.
سنع اللہ الذی یتقن کل شیئن انہ خبیر بما تفعلون.
اے اللہ تعالی دی کاریگری ہے جن نے ہر چیز نو مضبوط کیتا ہے، بے شک او جاندے نے جو کچھ تسی کردے ہو.
من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون.
جڑا شخص بھلائی لے کے آئے گا تے او اودے لئی بہتر ہے تے او اس دن امن وچ ہون گے.
ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار هل تجزون إلا ما كنتم تعملون.
تے جڑا شخص برائی لے کے آیا تے ایسے لوگ منہ پار اگ وچ پا دیتے جان گے تسی اوہی بدلا پا رہے ہو جو تسی کرتے سو.
انما امرت ان اعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء وامرت ان اكون من المسلمين.
منو ایہی حکم دیتا گیا ہے کہ میں اس شہر دے رب دی عبادت کراں جن نے اینو عزت والا ٹھہرایا تے ہر چیز اسے دیئے تے منو حکم دیتا گیا ہے کہ میں فرما برداری کرن والیاں وچوں بنا.
وَأَنْ أَتْلُوَ الْقُرْآنَ
تے اے کہ قرآن نو سناوا.
فَمَنْ اِهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ
پھر جڑا شخص راہ تے آئے گا او اپنے لئی راہ تے آئے گا.
وَمَنْ ضَلَّ فَقُلْ إِنَّمَا أَنَا مِنَ الْمُنذِرِينَ
تے جڑا گمراہ ہویا تے فرما دیو کہ میں تے صرف خبردار کرن والیاں وچوں.
وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ سَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ فَتَعْرِفُونَهَا
تے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیو کہ ساری تاریخ صرف اللہ تعالیٰ دے لئیے او تانو اپنی نشانیاں بہان گے تے تسی انہاں نو پہچان لو گے.
وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ
تے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے رب او دے تو بے خبر نہیں جو تسی کرتے ہو.